askotariko buruak eta jarrerak izan dituen herensugea. Beñat Mujika Telleria. Gaur dira elkartzekoak AEB-etako presidente Donald Trump eta Venezuelako oposizioko buru Maria Corina Machado Etxezurian AEB-ek Nicolás Maduro presidentea bahitu berritan. Muturreko oposizioaren irudia da Machado. Hauteskundeetako emaitzak faltsutzea egotzi izan dio gobernuari eta nazioarteak eskuartze militar bat egitea defendatu du. Herrialdeko oposizioa, baina, askotarikoa izan da txabismoa agintean dagoenetik. 1989an iritsi zen agintera Hugo Chávez eta 2005an egin zuen oposizioak lehen enbidoa parlamenturako hauteskundeetan. Oposizio tradizionalak boikota egitea erabaki zuen iruzur espekulazioengatik, baina ez zitzaien ondo atera, txabismoak askoz ere indar handiagoa lortu baitzuen instituzioetan. Urtebete beranduago egin ziren presidentetarako hauteskundeak 2006an eta oposizioak Manuel Rosales babestea erabaki zuen indarrak batuz. Baina txabismoaren garai gozoenetako bat izaki alde handiz nagusitu zen Chávez botoen 62% eskuratuta. Emaitza argia zen, txabismoa olatu aparretan eta oposizioa burua urrazpitik atera ezin da. Beharraren beharraz, barne hausnarketa bat egin zuen oposizioak eta etapa berri baten aldeko apustua. Mud batasun demokratikoaren maila aliantza sortu zuten hainbat alderdik. Helburua bat eta bakarra zuten. Chávezen aurka indarrak batzea eta gobernura iristeko benetako alternatiba bat izatea. Hala, hauteskundeen bidea hartu zuten boikotak ahaztuta. 2010ko parlamenturako hauteskundeetan neurtu zituzten indarrak lehen aldiz eta esperantza izateko moduko emaitzak eskuratu zituzten. Izan ere, 2013 aulkiren aldea izan bazen ere, botoetan bi indarren arteko aldea etzen 100% ere iritsi. 2012an Enrique Capriesek irabazi zituen primarioak eta Chávezekin lehiatu zen presidentetzarako hauteskundeetan. Hautagai gaztearen freskotasunak herritar asko erakarri zituen, baina ezin izan zion aurre egin Chávezen ospeari. Enrique Capriles 2013an presidentetzarako hauteskundeen aurreko mitin batean. Boris VERGAR/F. Hala ere, handik gutxira izan zuen bigarren aukera, hilabete gutxira hil zen Chávez eta hauteskundeetara deitu zuten haren gutxunean nork beteko zuen erabakitzeko. Chávezek aukeratutako oinordeko Nicolás Maduro eta Capriles bera lehiatu ziren 2013an. Oposizioak Capriesengan ezarri zuen indar guztia eta inoiz baino gertuago izan zuen garaipena. Hala ere, Madurok lortu zuen presidente kargua, 200.000 boto ingururen aldeaz. Horixe izan zen oposizioak hauteskunde batzuetan egindako aurrera pausorik handiena, baina ez zen nahikoa izan aldaketa lortzeko. La salida mugimendua. Garaipena gertu ikustearen ondoriozko frustrazioak gain hartuta, borroka eta protesta garai bati ekin zion oposizioak 2014an eta begirada instituzioetan jarri beharrean kalean jarri zuen. Hainbat alderdik La Salida izeneko mugimendua antolatu zuten. Leopoldo López Herri Borondatea eta Maria Corina Machado 20 Venezuela buru zirela tartean zegoen Juan Guaido ere manifestazio jendetsuak antolatu Venezuelako kaleak hartu eta gobernuari presioa egin zioten. Helburua zera zen. Nicolás Maduroren gobernuaren ordez gobernu baketsu, demokratiko eta konstituzional bat ezartzea. Mugimendu horrek hautsak harrotu zituen. Hainbat hildako izan ziren herritarren eta estatu indarren arteko istiluetan eta 100 lagun atxilotu zituzten. Tartean, Leopoldo López bera. Oposizioaren aurpegi ezagunenetako baten atxiloketak indarra eman zion oposizioari eta 2015ko parlamenturako hauteskundeak irabazi zituzten. Botoen 146,2 eta 167 eserlekutik 112 lortuta. Oposizioaren benetako lehen garaipena izan zen Chavez agintera iritsi zenetik ordura arte inoiz lortu gabeko arrakasta. Asamblea Nazionalean Maduroren aurka egiten ahalegindu zen oposizioa, baina alferrik. Izan ere, batzar konstituziogilea eratuz erantzun zuen presidenteak. Batzar hori etzegoen parlamentuaren mende eta etzeukan oposizioko ordezkaririk, hauteskundeak egin ziren erabaki hori hartzeko, baina oposizioak ez zuen parte hartu. 1989ko konstituzioaren arabera, batzar konstituziogileak estatua eraldatu, beste ordenamendu juridiko bat sortu eta beste konstituzio bat idatzi dezake. Eta batzarra indarrean dagoen bitartean, haren erabakiak gainerako botere publiko guztien gainetik daude. Liskarrak hainbat hilabetez luzatu ziren. 100tik gora pertsona hil ziren eta 1000tik gora zauritu. Nazioartean ere izan zuen oihartzuna. Mendebaldeak eta Latinoamerikako estatu boteretsuenek Maduroren aurka egin zuten. Eta AEB-ek adibidez Maduro ekonomikoki zigortzea erabaki zuten bertan zituen aktiboak blokeatuta. Hala, garaipen garrantzitsuena lortu eta gero, lider sendorik gabeko garai batera igaro zen oposizioa zer estrategia erabili etzekiela. Juan Guaidoren agerpenak ordea dena aldatu zuen. Asamblea Nazionaleko presidenteak behin-behineko presidente izendatu zuen bere burua 2019ko urtarrilean, eta besteak beste AEB-ek eta EBE Europako Batasunak babestu egin zuten. Juan Guaido eta Leopoldo López 2019an oposizioa altxatu zenean. Miguel Gutiérrez barra F. Horren ostean, apirilean, ordagoa jo zuen Guaidok. Leopoldo López etxeko atxiloaldian zegoen, La Salida mugimenduan atxilotu zutenetik zegoen preso, eta Guaidok bertatik atera zuen. Estatu kolpea ematen ahalegindu zen militar gutxi batzuekin batera. Altxamendu militarrera deitu zituen herritarrak AEB-en babesarekin, baina saiakera horrek ordu gutxi iraun zuen. MUD aliantzaren inabilitazioa iritsi zen gero, eta horren ondorioz estrategia berri baten beharra izan zuen oposizioak beste behin ordurako Guaidok galdua baitzuen nazioartearen babesa. Bada, 2021an PUD Plataforma Unitario Demokratikoa sortu zuten oposizioko alderdi nagusiek eta Machadok irabazi zituen primarioak handik bi urtera. 2024ko presidentetzarako bozetan ordea ezin izan zuen parte hartu 15 urteko inabilitazioa ezarri ziotelako Guaidoren ustelkeria kasuetan parte hartu izana egotzita. Ondorioz, Edmundo González izan zen oposizioaren burua. 2024ko hauteskundeak mugarri. Azken hauteskunde horiek mugarri izan ziren. Izan ere, txabismoaren amaiera etortzitekeela uste zen, baina Maduro nagusitu zen berriro ere, botoen 151,9 eskuratuta. Gonzalezek ez zituen emaitzak onartu eta Espainiara erbesteratu behar izan zuen. Machadok, berriz, oposizioaren garaipena aldarrikatu zuen eta bere lidergoa indartu. Kaleak jendez bete zituen eta klandestinitatetik Venezuelako armada eta polizia deitu zituen Maduroren aurka matxinatzera. Gerora, bakearen Nobel saria eman zioten elkarbizitza eta adierazpen askatasunaren alde egindako lanagatik. Machadok begi honez ikusi ditu Trumpek eginiko erasoa eta Maduroren baiketa eta azken asteetan askatasunaren garaia iritsi dela adierazi du. Trumpek, ordea, laster atera zuen ekuaziotik ziaren gomendioz, haren aburuz ez baitauka Venezuelako herritarren sostengu eta errespetu nahikorik.